habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha sebtembarna waa 10 sanadkuna waa 2018 waxaa haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa wadidin kuu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho saaka oo kordhay.
Waxaan ku tacsiyeynaynaa intii ku geeriyootay, intii dhaawacna ilaaha u fududeyaan leenahay, laakiin waa musiibo loo soo diray shacabka soomaaliyeed, waa cadow ummadda soomaaliyeed. Marka qaraxaas ayaa maanta dhacay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan furitaankii kala fadhigii afraad ee baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya,
geedisocodka siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka, federaalaynta iyo doorashooyinka, waxay qeexaysaa tallaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah oo leh halbeegga caalamiga ah, hadduu ilaahay yidhaahdo oo ilaahay la gaarsiiyo 2020.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warka dunida. tirada dadka ku dhintay qaraxii saaka ka dhacay magaalada muqdisho ayaa korodhay iyadoo la xaqiijiyey dhimashada 11 qof, halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga. tirada dhimashada ayay goor hore oo saaka ay mas-uuliyiintu ku sheegeen 6 qof, taasi oo haatan sii ballaaratay oo korodhay. qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa oo qof isoo midaamiyey uu ku dhuftay dhismaha degmada Hodan. waa dhismaha xarunta degmada Hodan. goobjoogayaasha ayaa waxay sheegayaan in burbur ballaaran uu soo gaaray dhismaha. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaas. waa markii labaad ee qaraxyo baabuur ismiidaamina lagu weeraro xarun degmo oo ka tirsan magaalada Muqdisho. 2 Sebtembar ayaa qarax noocan oo kale lagu burburiyey dhismihii degmada Halwadaag ee magaalada Muqdisho.
booliiska dalka Faransiiska ayaa waxa ay xireen nin la sheegay inuu magaalada Baaris ku dhaawacay 7 qof oo ay ku jiraan dalxiisayaal u dhashay dalka Britain. goobjoogayaal waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay uu watay tooray iyo bir. ninkaasi waxaa la rumaysan yahay inuu ka soo jeedo dalka Afghanistan. warbaahinta Faransiisku waxay ku warantay in booliiska aysan aaminsanayn in weerarkaasi uu yahay mid xiriir la leh argagixiso. wakaaladda wararka ee AFP waxa ay sheegtay in 4 ka mid a dadka dhaawaca ay haatan ku jiraan xaalad khatara.
war qoraal oo ka soo baxay Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladdu ay baabi'isay ogolaanshihii lagu maamulayay dekedda Doraleh oo ay siisay shirkadda DTC sanadkii 2006. shirkaddan ayaa saamiga ugu badan waxaa iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka laga leeyahay, waxayna haysatay in ka badan 33% saamiga dekedda. waxaa qoraalka Jabuuti lagu sheegay in heshiiskaasi uu halis ku ahaa danaha qaran ee Jabuuti, horumarinta iyo maamulidda hantideeda istaraatiijiga ah. waxaa lagu sheegay qoraalka in ka bixidda heshiiskaasi loo maray sharciga Jabuuti kadib markii la ogaaday in shirkadda DCT ee maamulisa dekedda ay u adeegsatay danaha shirkadda DP World. qoraalka ayaa lagu yiri shirkadda DP World waxay dagaal jabhadeed dhinaca warbaahinta iyo sharciga ahba ku haysaa Jabuuti si ay dib ugu soo noqoto dekedda Doraleh. qoraalka ayaa lagu xusay in shaqaalihii ku shaqaynayay heshiiskaasi iyo qalabkii iyo hantidiiba loo wareejiyey hanti dadweyne si loogu maamulo dekedda.
natiijada kama dambaysta ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Sweden ayaa la filayaa in ay soo baxdo dhammaadka toddobaadkan, hase ahaatee natiijooyinka horudhaca ayaa muujinaya in xisbiga milikta fog uu guulo waaweyn ka soo huuyo doorashada. xisbiga Sweden Democrats oo ah xisbi isagu kasoo horjeeda muhaajiriinta islamarkaasna raba in Sweden laga saaro midowda Yurub ayaa waxa u muuqda inuu noqday xisbiga saddexaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka Sweden. iyadoo inta badan la tiriyay codadkii doorashada axaddi dhacay ayaa xisbiga talada haya ee garabka bidix ee Social Democrats uu helay 82% codkii la dhiibtay. Xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahayna waxa uu helay 19%, halka xisbiga qoomiga ee Sweden Democrats uu isaguna helay ku dhawaad 18%. Labada xisbi ee Social Democrats iyo kan siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa sheegay in xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats aysan la soo dhisi doonin dowlad wadaaga.
Waxaan waxaan dhigaystayaal halka warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA inuu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa in ku hayno. Ilaa 11 qof iyo ku geeriyootay 22 kalena waa ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxaasi sidoo kale burbur xoogan u geystay xarunta degmada markii uu qarax ka dhacay goobta. Kadib waxaa goobta tagay gurmadka degdega ahi oo ka mid yahay gaadiidka Amin Ambulance. Waxaana wariyaha V O A Caashe Ibrahim Aadan ay khadka telefoonka kula xiriirtay Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa hay-addaasi Amin Ambulance.
Caashe, maanta barqanimadii maanta ee qarax dhacay degmada Hodan, marka Amin Ambulance ee xarun areas ay kulahayd ay marka u gurmatay dadkii meesha ku gaareen. Actually, markii horeto qaraxa ayaan maqalnay inagoo garan la meesha ka jiray, haddana waxaan aragnay tiiqa hawada maraya, marka waanu inay naga fogeyn waan dareemeynay. Marka meesha markaan tagnay, dad ramti waxaan ugu tagnay, adigu aan kasoo qaadnay ilaa 16 qof oo dhaawac ah iyo 6 qof oo meyd ah.
Waa xarunta degmada Hodan dhexdeeda mise agagaarka?
Degmada Hodan waa
dhexdeeda.
Haa, dabcan baa wuxuu ku dhuftay meesha, derbi uu ku dhuftay.
Marka dhammaan dadkaasi ma dadkii meesha ka shaqeynayay dhex jooga bay ahayeen?
Runtii anaga Caashe kale ma naqaan, laakiin anaga qofka magac ayuu noo leeyahay. Magac uu noo leeyahay waa inuu qof dhaawacan yahay ama victim ama dhibaataysan yahay ama qof dhintay uu yahay. Magaca iyo aqoonsiga aan u haysana waa intaa. Anaga ma garan karno, ma shaqaale ahaayeen, ma shacab kale ahaayeen, midna ma sheegi karno.
Marka markuu qaraxa dhacay iyo xilliga aad meesha tagteen, qiyaas ahaan imisa u dhexaysay?
Runtii meesha nagama fogo, waa almost waxa waaye waa 5 to 6 to 10 minutes aan ku gaarnay meesha. Markaan joogta maqalna kadib.
Marka dhaawacaad soo qaadeen ma kuwii ugu horreeyey bay ahaayeen mise gurmad kale idinka horreeyay intay idinka meesha gaareen?
Markii ugu horreysay meesha ayaan ku tagnay, ilaa 4 ambulance ayaan u dirnay. 4 ambulance ayaa soo qaaday dadkaas, oo micnaha markii meesha tooqiiq uu dego kabacdi dadka la arki karaa marka oo qof la amiirka u soo yeesho. Marka dadku yacni qaarna marka ugu horreysa la soo qaaday ahaayeen, qaar kalena ambulansi ka dambeeya soo qaadqaadeen.
Marka guud ahaan dhaawacii iyo dhimashadii ka dhacday xarunta degmada Hodan, gabi ahaan maadinka fuliyay mise waxaa jiray gurmad kale oo dadku ay helayeen oon kiin ahayn?
Runtii way jiri kareen, baabuur si gaar a loo leeyahay, kuwa booliiska way jiri karaan. Laakiin wixii annaga oo aragnay yacni aan way dhici kartaa dad kale ka shaqeyn inay jireen. Laakiin Amin Ambulance intii ay qaban kartay ama karaankeedii ahay ayaa intaa ahaa.
Waxaad markaa ka warantaa Dr. Cabdiqaadir, dhaawacyada aad qaadeen bal cabirka aad ka bixin kartid intuu la ekaa qiyaas ahaan dhaawacyo culus kuwa fudud?
Caashe, dadka intii waa isugu jireen, dadka intooda badan isbitaalada la seexiyey, ilaa 10 qof isbitaalka leeyihiin waa la seexiyey. Dadku qaar dhaawacyo fudud soo gaareen way jireen, laakiin dadka dhaawacyo culusna way gaareen, dhaawacyo fududna way jireen. Laakiin qof kasto yacni ma aan dhaawac marka laga qiimeynaa qofkan dhiig ma ka yimid wax kale waa, laakiin traumada oo moralka iyo maskaxda ah lafkeed waa qayb, waa qayb dhaawac ka mid ah. Dad aan ka fog oo meesha kilomiiter u jira laga yaabo inay jugtaas ay maqleen ay aad iyo aad u naxaan ah oo dhib wax kale dareemaan. Laakiin markii laga fakeraya dhaawac dhiig ma ka yimid, that's something wax kaleeto waa.
Marka xagee geyseen dhaawacii aad qaadeen iyo dadkii meesha ku dhintay?
Dad dhaawaca intiisa badan waxaan geynay cisbitaalka Madiina, waxaan kaloo geynay isbitaalkan Erdogan. Labada isbitaal ayaanu geynay.
waxaad ka warantaa kolay magaalada Muqdisho joogtaa howlahan gurmadkana muddooyinkan dambe waad ku dhex jirteen isbitaalada dadka la geeyo ee dhaawaca ah ama ku soo dhaawacma in qaraxyadan ka dhacay magaalada Muqdisho marka la geeyo isbitaalada ma lacag bay u baahan yihiin mise waa bilaash si loo daweeyo
inta aan ka ogahay aniga isbitaal Madiina waa isbitaal bilaash ah oo ICIC ay qangareyso waa isbitaal dawli ah waa isbitaal inta badan yacni dadka dhaawacyadana la geeyo lacag la-aan aan ku ah dadka orto khan asagana waa la geeyaa laakiin lacagta laga qaadaahu yacni nisbada iyo inta ila agtaani ma sheegi kara laakiin waa isbitaal dadka u yaqaana inuu private inuu yahay ama yacni lacag lagu jaasgareeyo dadka laakiin isbitaalka Madiina inta aan ka ogahay waa lacag la-aan waa dhici karta dadku waxa yar waa ramsi yar oo mataqaana $5 wax lamid aan laga qaado laakiin shaqooyinka loo qabanaa ka muhiimsan
marka dadku marka aad qaadaan ku dhaawacma qaraxyada sida kii maanta degmada hoodan ka dhaco kale cisbitaal Madiina waa garanay waa cisbitaal dowladdu ay lahayd oo 100% dadku ay wixii adeega meeshaas yaalla ay lacag la-aan ku heli karaan marka loo fidinayo isbitaalkan Erdogan ee hadda dhawaan la furay oon u maleynayo inuu yahay isbitaalkii hore ee Digfer soo saas maaha
exactly
marka dadka ma iyagaa dalbada in meesha la geeyo mise dadku waa la geeyaa kadibna haddii ay lacagta iska bixin karaan si dhaawacooda loo dhayo iyo haddii kale marka iyaga iyo isbitaalka ka dhexaysa
horta caasha qofka waxa ugu muhiimsan lacag kasta uu leeyahay iyo si kastoo faqri u yahayba mar hadduu dhaawacmo waxa ugu muhiimsan waa ambulance markuu ambulance hela ka bacdi ayaa mataqaana wuxuu ka fakaraa hadana isbitaal in la geeyey marka ma ahan yacni isbitaal hebel waa lacag iyo kaas lacag ma ahan kaas la geeyey ma aha waxa ugu muhiimsan number one meesha laga qaado waxa uu tabaayo waa ambulance ambulance marka waxay geysaa isbitaalka ugu dhow oo isleedaha mataqaana eriyadaas qofkan yacni waxa laga yaaba distansaal uu ku jiro isbitaalka aada u waday inuu yacni ay ficnaada qofka in meeshan ka sokas lagu daaweeyo waayo ambulance dhexdeeda waxa lagu qaban karaa waa yar tahay oo in qofkii dhiigga laga sii joojiyey iyo xanuun baabiyo lagu duriyo waa wax iska yacni oo heli karo qofku laakiin shaqada uu u baahan yahay yacni annaga waxaan u fiirinaa isbitaalkee ugu habboon isbitaalkee ugu dhow dhankaasan ka fiirinaa
weli intaad hawshan gurmadka ku jirteen ma idinku dhacday in dhaawacaad qaadaan oo cisbitaalka idinku dhow aad geysaan oo laydinka qaban waayey dhaawici
casho runtii wax kastoo la ogyahay lama sheegsheegi karo laakiin waxa waaye mar haddii adeeg la wado oo shaqo la wado wax un ay soconayaan percentagekay rabaan baa la ekaatee lama fiirin karo cina hebel iyo heblaari ama hebel sharciga jebiyey laakiin annaga waxaa muhiim noo ah qofkaas in la badbaadso oo yacni si kastaba ha ahaatee in qofkaa la badbaadsaa muhiim noo ah
madaxa hay-adda amiin ambulance ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan wuxuuna khadka telefoonka ugu warramiyey caashe ibraahim aadan
dhinaca kaleeto guddoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yirisow ayaa waxa uu isna ka hadlay qaraxaasi saare cabdi axmed oo guddoomiyaha khadka telefoonka kula xiriirta ayaa waxay weydiisay sababta weeraraasi ay uga socdaan xarumaha degmooyinka gobolka waxaana uu ugu horeyn ka hadlayaa qaraxa
waxaan u tacsiyeynaynaa intii ku geeriyootay intii dhaawacan ilaaha u fududayaan leenahay laakiin waa musiibo loo soo diray shacabka soomaaliyeed waa cadow ummadda soomaaliyeed marka qaraxaas ayaa maanta dhacay
waa tahay bal dhimashada marka tir ahaan maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha iyo dhaawacaba xataa
runtii weli waa socotaa laakiin intaan ogeyn 7 ayaa la qiyaasay dhaawacina isbitaaladii joogaana waxaa ku socdo dhabiid marka dadkaasna waxay ahaan dad runtii gaariga markuu soo socdayna ka hortagay ciidankii geesiyaasha meesha joogay xabado ku furay laakiin qofna bilcaariyo naftiisana inuu haliga rabo ummadna baabi'iyo adagtahay si loo celiyo marka dadka shahiiday dad waxay ahay runtii u bareeray inay gaarigaas celiyaan khasaaruhu intaas aada buu uga badnaan lahaa marka aada baan runtii dadkaas ciidamada geesiyaasha ah dhaktartaas maalin walbana u bareera maantana runtii dad badan badbaadiyey aada baan ugu mahad celinayna waana dareemi kartaa qof raba goobihii bulshada isugu imaanayay loogu adeegayay soo tilmaamaysanaya waa nasiib darro
way marka haddii xataa ciidamo ay ka hortageen ama hore loo sii arkay xataa gaari intuu soo socdo laga shakiyey maxaa keenay inuu dhismaha soo gaaro burbur ayaa dhismihii soo gaaray gudaha ayuu qaraxa ka dhacay marka maxaa u sahlay inay soo gudbaan xataa
ma gudaha ma ahayn afaafka hore ahayd gudaha waa dhismayaasha waxay ahaayeen xafiisyo oo runtii bulketi iyo lamieria taasa horta khasaaraha aada usii badisay iyo qaraxooda weynaa ujeedadooduna ahayd inay wax badan
شعب كلها يعني مركا كهان وادرين كسا أنا ماما بقول لك بنادر نبدوه حوالي شعب كين لو هذا وشعب كله ده وهذا دقمي يمكن أنك يركل إني إنه هذا جدي ما أنت أركي سنة هرو مركا إيوه عاصمة داني إني هرو سعت ضدي دم واي أرنتي وعن أمر علنا شعب كي سلمركي وسوق جرمدي وجرجاري ذكي دعوة أنا سلمركي بس الله لون عربي جرمدي دق دق ماما بقول لك بنادر مركو حاول نوم وقت أننا الجحشون في العارية شعب كان إلى وصدري وشعب كي صبر في المامي الثانية أننا نحن نقول عن قوكس بربريان أما أننا قلت قوبها عبادة أما قوبها ليد بالشرب هنا نديبنا قول لسنا تسننا إنه يسنهور يستعيل كده
واقرت وحاج جرتي إن السدان أو كلا تحرنت الدقمة هو الوداق لوبك صدي أو قرح وكان عدد ذي كل إنتين المحطة يكجرين إن كأجل واقبتة محا سهلة إن حرمها الدقموين كوقت كان ورد أيق يكجستين السبب
رنتي وهرم مركي ديدين وحاركين ما مركي قبل كنا ندري رنتي الدقموين كي جي ذي جدي لجادتي نظام كي إمامكي شعب كي لو دوالي شعب كي إسكت شنيان وعارمه درسين تهان نقطه أما أملي نبدأ كيف قادنا أنا ما هسيا بديه يا بايجا أو أت موزي صار إن أوها نسل عارني ما بدن إكم وقت مركا علينا نجنا هرم مركا أن ودنو متجوزينه ما نويستعينه وبا إذا هذا إني برد مستان هكذا سيستان سيد يوقف جين الدين تنا إسلام كا وبدي إذا قف أري ودين كسا
وي نرجر واحد إيش التهدى إن هرم مر أسمه قبل كبنادر مملكة إن وحيابا هرم مركا لقصة ما إنه وح وهر ما لقدر يقول أمني هدان أمني لقدر يقول طبعا عقبات أي أول جرت اللي بعثت أذن هيسس مركا دين على هرم مركا أسمه إنسان محا هرم مركا أمني قصة ما ودين
هرم مركا نقول هرب وأمني بدو تذهب بلاد الله سبحانه وتعالى عن سيدي أمني وهرم مري هرم مركا سيمد مامر كي نعم كلا سيدا دجي كوك هند أي كنتي أمني الله علي أيه كسهر جدا تاسع كنتي سيلنا في العارية قفر بينه لنتو قارين ربنا شو قرحيه بسدينا ومارتي وددلو ونصيب دره لكن وحا ايديدين هو امنها السوها قاقي
وقدام بانتي هادي لنا عكرا بالآن كويدية وحا جرتي ان نمبر افر ان جردينك بوريا لبربوريا ان قريها سي ساكتو مامل كو قبل كبنادر ادي اجوكتوتك هالي سي قوبا قناعسي dad ay muddo u dhisnaayeen dabcan in cabashay muujiyeen qaar ka mid ah dadka guriyaha laga baabbiinayo marka maamulka gobolka Banaadir ha baabbiyaan goobaha sharci darada meelaha qaar kood ku yaala saad sheegteen ma jirtaa marka dadkan dhinaca kale laga burburinayo waxaad ugu tala gasheen oo tusineysaan ama ha noqoto dib u dejin ama ha noqoto in dhaqaalahi ka gala xataa dib loogu celiyo
أنا قابها وقابي هي دول دراسة كل حد وقابا دنجودا وقابا رنتي برشل أباها أنت هاي برشل إذا أباها في دراسة يعني وش الله الله في دنجودا أنا ربنا إن دنجود لو جو أذى جمرك أنا ما شخص جاء آه وحكم يمسن دندن تجود عاصمة دعنا أنا وحيد جو أنا إنه نقطة عاصمة لا ترتمك عاصمة هدينك بلع ذي زين الشعري سيد كليل وشعرين كرنا وحيد هاي إن قابي هيدان تقول عن دين قط كشوع عندنا مكثاس وعمد قرشة ما هو القول كبنادرنا كجوان رجينا إننا إن دتك شخصيات كمدنة كفى إذا إن دين قط ترتب أتنا جلنا هي نغنى سا نواي قط الله يسقاب عليك ليه ما هو قط دهود هو سأل هذا مكع تاس وقرشة قط أمورنا وأنا سيب لنا
كاسنا وحو ها قدوميها قبل كبنادرة هنا دوق مقالة مغلشو انجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو او يسوقو جوغ مغلشو خطكا تلفونك اوهرمي زهر عبد الحمد
galada muqdisho waxa maanta ka furmay kalfadhigii afraad ee golaha shacabka oo lagu qabtay dugsiga tababarka ciidamada booliska ee general kahiye ex school bulizio madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabada furitaanka ayaa waxa uu ka hadlay guulo uu sheegay in dawladdiisu ay gaartay muddadii ay shaqeynaysay wariyaha VOA abdulqadir maxamed abdullahi ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
qoritaanka galfadhiga afraad qorshuhu wuxuu ahaa in si wada jira loo furo labada gole waxaase taasi ka baaqsan aqalka sare ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaana maanta u furay galfadhiga afraad xildhibaanada golaha shacabka munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa xubno ka tirsan golaha shacabka golaha wasiirada hogaamiya ra-iisul wasaare khayre safiirada lagu casuumay munaasabadda iyo guddoomiyaasha baarlamaanada galmudug iyo hirshabeelle guddoomiyaha golaha shacabka maxamed muuse oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in galfadhigii saddexaad howlo badan u qabsoomo baarlamaanka inkastoo buuq u hareegay guddoomiye jawaar dakhilkii looga qaaday
soo gudubnay waxaa golaha shacabka u qabsoomay howlo badan sida hindisi sharciyeedyo kala duwan oo ay xukuumaddu usoo gudbisay golaha kuwaasoo isugu jiray kuwo maray akhrintii koowaad labaad iyo kuwo sugaya akhrintii saddexaad golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalfadhigiisii saddexaad kulankiisii toddobaad waxaa golaha la hor keenay ajendayaal dhowr ah waxaana ka mid ahaa ajende ku saabsanaa ansixinta xeerka maamuuska lagu asaasay baarlamaanka midowda afrika xeerkaasoo uu golahu ansixiyey
guddoomiyaha baarlamaanka galmudug wuxuu soo hadal qaaday warbuseedkii dhowaan ka soo baxa kismaayo wuxuuna ka hor sheegay madaxda dowladda in arrintaas aysan quseynin hawshuna sii socon doonto isagoo ku tilmaamay mid laga lahaa dana gaara
war saxaafadeedyada ka soo baxay kismaayo in ay u baahnaayeen in ay noqoto mid wada tashi iyo hufnaan iyo isla talin iyo wada fadhi lagu fikiro oo ay ahaato mid lagaga faa'iidaysanayo dhibaatooyinka ka jira goboladeenna iyo deegaankeenna iyadoo la doonayo in la samata bixiyo ummaddeenna in aan loo baahnayn wakhtigan hadda ah khilaaf ummadda soomaaliyeed ay ku sii socoto ilaa inay ka gudubto midkii hore dowlad goboleedyada oo runtii aan hubno in hankooda dowladnimo jacaylkooda uu ka sarreeyo intaas balse waxaa qoraalka ka soo baxay shirka laga dhadhansan karaa aragtiyo iyo riyooyin daciif ah oo gadaal ka taagan yihiin dad aan jeclayn dowladnimada iyo midnimada madaxda soomaaliyeed ee qaranka waxaan u caddaynaynaa in go'aanada shirka kismaayo aysan mateli karin mabaadiida iyo masiirka shacabka soomaaliyeed
madaxweyne maxamed cabdulaahi oo la hadlay xildhibaanada golaha shacabka ee martidii ka soo qayb gashay furitaanka wuxuu sheegay in waqtiga u harsan dowladdii xoogga saari doonaan amni iyo cadaalad
dowladda ee inta uga harsan waqtigeeda wuxuu ku urursan yahay arrimaha amniga iyo cadaaladda siyaasad loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo wacyigelintooda
madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo nabad waarta barwaaqo iyo garsoor cadaalada
dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go'an inay dalka gaarsiiso xasilooni nabad waarta iyo barwaaqo iyadoo oo loo maraayo dib u habaynta dhinaca amniga oo ah ududhexaadka horumarka iyo xasiloonida qaranka kuna salaysan cadaalad ka kooban ciidan iyo garsoor xalaala oo sharci ku ilaaliya danta dalka iyo dadka fulinta hannaan ka miro dhaliya rabitaanka ummadda soomaaliyeed ee ku salaysan ciidan amniga looga seexdo iyo garsoor cadaalad loogu yimaado haystana kalsoonida shacabka ummadda soomaaliyeed
ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa carabka ku adkeeyey ka go'naanshaha dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka federaalaysiinta dalka in la gaarsiiyo iyo doorasho ka dhacda 2020-ka
geedi socodka siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka federaalaynta iyo doorashooyinka waxay qeexaysaa tallaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah oo leh halbeega caalamiga ah hadduu ilaahay yidhaahdo oo ilaahayna gaarsiiyo 2020-ka
dhanka kale war qoraal oo ka soo baxay gudiga joogtada aqalka sare waxay ku sheegeen in dib loo dhigay furitaanka kalfadhiga afraad aqalka sare sabab la xariira amni iyo farsamo waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen xariirka si xumaan ee ka dhaxaya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada ka jira dalka aqalka sare ayaa maanta ka baaqsaday ka qaybgalka furitaanka kalfadhiga afraad oo lagu waday in si wadajir loo furo Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
wanaagsan ayaan dhigistayaal markale indilana halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxa tan toos ugu dhigisanaysan Washington iyadoo wararka military ee ka socda magaalada Idlib ay sii xoogaysanayaan ayaa qaramada midoobay ay isku daysaa in colaadda Suuriya ay ku soo celiso miiska wada xajoodka saraakiil sarsare oo ka socda Raashiya Turkiga iyo Iran ayaa isugu tagay magaalada Geneva maanta oo ay ku yelanayaan wada hadallo muddo 2 maalmood soconaya wada hadalkaas oo ujeedkiisu ay tahay sidii Syria loogu sameyn lahaa dastuur cusub oo ay yeelato. Liza Schrein ayaa warbixintan VOA uga soo dirtay magaalada Geneva. Jaafar Kukay ayaa nusu kubiya.
Ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Syria, Stephen de Mistura, ayaa u arkay wada hadalladan kuwa daafur u noqonaya hannaan siyaasadeed cusub oo Syria ay yeelato. Ujeedadu waxa ay tahay sidii looga caawin lahaa waddankan ay colaadu dilootay, sidii uu u noqon lahaa dal leh bulsho si dimuqraadi ah wax ku soo doorata. De Mistura waxa uu sheegay in wada hadalkan labada maalmood socon doona diiradda lagu saarayo sidii loo sameyn lahaa guddi dastuur oo ay Syria leedahay kaasoo hawshiisu ay noqon doonto dib u qorista dastuurka iyo u gogol xaarista doorashooyin cusub.
But we have reached a point due to many circumstances and real politics that the constitution committee can be and should be now.
Sababa badan oo la xiriira duruufaha siyaasadeed ee hadda jira waxaanu soo gaarnay bartan guddiga dastuurka waa inuu noqdaa albaabka laga galayo waxa aanu ugu yeerno hanaan siyaasadeed oo la isku halayn karo maadaama guddiga dastuurka uu isagaba noqonayo mid lagu kalsoon yahay
as long as the constitutional committee is credible as well.
Waana tan khilaafka ugu weyni uu ka taagan yahay xilli hore oo sanadkan mucaaradka Suuriya waxa ay soo gudbiyeen liis 10 magac ka kooban oo ay doonayaan in guddigan ay ka mid noqdaan waxaanay la eegihiin tira kale oo ay dawladda Suuriya soo jeedisay iyadoo ku adkaysanaysa in guddiga ay ka heshay 600,000 De Mistura waxa uu sheegayaa inuu doonayo qaabaynta guddiga dastuurka ka hor inta aanay hoggaamiyeyaasha dunidu isugu iman kulanka golaha loo dhanyahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee New York ku qabsoomi doona xilli dambe oo bishana. Ergeyga qaramada midoobay xaaladda aad ayuu ula socdaa wuxuuna garowsan yahay in xiisadda taagan iyo colaadda sii lixaadsanaysa ee Idlib ka oogan ay suurtagal tahay in ay dadaalkiisa siyaasadeed dhabaha ka weeciso hase yeeshee waxa uu rajo ka qabaa intaasi aanay dhicin.
We still believe that the political process should not be hostage of anything, otherwise there will always be a.
Wali waxaanu rumaysanahay in hanaanka siyaasadeed uu noqdo mid aan cidna u garba duubnayn. Hadii kale waxaa mar walba jiraya sabab iyo cudurdaar uu qof walba la iman doono si mar kale hawsha dib loogu dhigo.
Used by anyone to postpone everything else.
Kulanka todobaadka soo socda ayaa qabsoomi doona iyadoo weerarka lagu hayo Idlib oo ah dhufayska ugu dambeeyay ay ku jiraan mucaaradka Suuriya uu sii kordhayo. Qaramada midoobay waxa ay ka digtay in weerar dhamaystiran oo lagu qaado Idlib uu halis weyn gelinayo nolosha 3 milyan oo rayida oo 1 milyan oo ka mid ahi ay caruur yihiin kuwaasoo Idlib ku go'doonsan. Waxa ay ku doodaysaa go'aanka xukuumadda Suuriya iyo bahwadaagteeda Ruushka iyo Iiraan ay ku qaateen in ay ku jebiyaan tiro lagu qiyaasay 10,000 oo maleeshiya ah oo Idlib ku hareereysan ay waajib ka dhigayso in sidoo kalena tixda lagu darsado sidii looga fogaan lahaa xasuuq loo geysto malaayiin dad nugula oo halkaasi ku nool.
Warbixintii wariyeena V O A Liza Schrein ay noogu soo dirtay magaalada Geneva waxaa soo jeedinayay Jaafar Kukay.
VOA.
habeen wanaagsan dhageystayaal. Waxaad gurdu maqli doontaan warbixin ku saabsan qaxootiga reer Venezuela ee Brazil ku dhaqan oo ka baxsanaya xiriirka qaxootiga ee dalkaas oo dhibaatooyin la soo dirsay, sidoo kale dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe ayaad maqli doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale aan idin dulmarno. Tirada dadka ku dhintay qaraxiisa ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa korodhay iyadoo la xaqiijiyay in dhimashadu ay gaarayso hadda 11 qof halka 22 kalena ay dhaawacmeen. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa oo qof isoo miidaamiyay ku dhuftay xarunta dhismaha degmada Hodan. Goobjoogayaal ayaa sheegay in burbur ballaaran uu soo gaaray dhismaha. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Poliiska Faransiiska ayaa xirooyin la sheegay inuu magaalada Paris uu ku dhaawacay 7 qof oo ay ku jiraan dalxiisayaal u dhashay Britain. Goobjoogayaal waxa ay sheegeen in ninkaasi weerarka geystay uu watay turri iyo bir, waxaana la rumaysan yahay inuu ka soo jeedo waddanka Afghanistan. Warbaahinta Faransiiska waxay ku warantay in booliiska aysan aaminsanayn in weerarku uu yahay mid la xiriira argagixiso. Wakaaladda wararka ee AFP waxa ay sheegtay in 4 ka mid ah dadka dhaawaca uu ninkaasi u geystay ay ku jiraan xaalad khatar.
Dowladda Djibouti ayaa ku dhawaaqday qarameynta saamiyadii dekedda Doorale. War qoraal oo ka soo baxay Djibouti ayaa lagu sheegay in dawladdu ay baabiisay ogolaanshihii lagu maamulayay dekedda Doorale oo ay siisay shirkadda DTC ee sanadkii 2016. Waa sanadkii 2006. Shirkaddan ayaa saamiga ugu badan waxa iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga leeyahay, waxaana ay haysatay in ka badan 3.3% saamiga dekedda. Waxaa qoraalka Djibouti lagu sheegay in heshiiskaasi uu halis ku ahaa danaha qaran ee Djibouti, horumarinta iyo maamulidda hantida istaraatiijiga. Waxaa lagu sheegay qoraalka in ka bixista heshiiskaasi loo maray sharciga Djibouti kadib markii la ogaaday in shirkadda DCT ee maamulisay dekedda ay u adeegaysay danaha shirkadda DP World. Qoraalka ayaa lagu yiri shirkadda DP World waxay dagaal jabhadeed dhinaca warbaahinta iyo sharciga ahayba ku haysaa Djibouti si ay dib ugu soo laabato dekedda Doorale. Qoraalka ayaa lagu xusay in shaqaalihii ku shaqeynayay nidaamka heshiiskaasi iyo qalabkii iyo hantidiiba loo wareejiyay hanti dadweyne si markaasi loogu maamulo dekedda.
Natiijada kama dambaysta ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Sweden ayaa la filayaa in ay soo baxdo dhammaadka toddobaadkan. Hase ahaatee, natiijooyinka horudhaca ayaa muujinaya in xisbiga mirigta fog uu guulo waaweyn ka soo huuyay doorashada. Xisbiga Sweden Democrats waa xisbi isagu ka soo horjeeda muhaajiriinta isla markaasina raba in Sweden laga saaro midowga Yurub, ayaa u muuqda inuu noqday xisbiga saddexaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka. Iyadoo inta badan la tiriyay codadkii doorashadii axaddii dhacday, ayuu xisbiga talada haya ee garabka bilhee Social Democrats uu ka helay 82% codadkii la dhiibtay. Xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka ay taana waxa uu helay 19%, halka xisbiga qowmiga ah ee Sweden Democratsna uu helay ku dhowaad 18%.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Xiriirka qaxootiga dalka Brazil ayaa waxaa buuxiyay dad aad u fara badan oo qaxooti reer Venezuela. Kumanaan dadka reer Venezuela ayaa ka cararaya dawlad la'aan, cunto yari iyo dhaqaale xumo waddankaasi ku habsaday, waxaana ay sidoo kale ku qulqulayaan waddankaasi Brazil. Wariyaha VOA Celia Mendoza ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka Brazil. Ibrahim Xasan Danduri ayaa soo koobaya.
Natalia Silva waa hooyo ay la socdaan 4 ka mid ah 6 caruur oo ay dhashay, waxayna doonaysaa in ay qaxooti ku noqoto Pacaramay oo ku taala waqooyiga bari ee gobolka Roraima ee Brazil.
They have given me help in social services. Military personnel have been very good.
Waxay iga gargaareen adeegyada bulshada. Militariga aad ayay wax ii tareen. Waxayna na siiyeen cunto iyo biyo ayagoo dharna siiyay arruurteena. Waxaan kaloo sugeynaa in hooy nala siiyo annagoo tegi doona isbitaallo, waayo waxaan ahayaa xanuunka duumada.
I'm also waiting for a shelter to be assigned to us. Tomorrow we are going to the hospital because we have malaria.
sida lagu soo xagtay maamulka maxalliga ah celcelis ahaan ilaa 600 oo reer Venezuela ayaa yimaada xadka maalin walba. Ciidamada ayaa ka howlgala xarun lagu diiwaan geliyo iyo weliba howlaha xoojinta ammaanka. Colonel Hilal Zanata waxa uu ka mid yahay ciidankaasi.
150 military members are part of the operation in addition to the civilian personnel. Around 250 people.
Bulio kontar ciidamada militariga ayaa ka qayb galaya howlgalka oo ay weheliyaan shaqaala rayid ah, iyadoo ilaa 250 qof ay ka qayb qaadanayaan howlgalka Bakramaya. Howlgalkaasi ayaa waxa uu leeyahay saddex waji, waxaana wakiilka hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee dalkaasi Brazil. U arab ku adkeeyey kororka qaxootigaasi ee gargaarka u baahan.
127,000 Venezuelans entered Brazil since 2017. About 58,000 remain in the country.
72,000 oo ka yimid Venezuela ayaa soo galay Brazil sanadkii la soo dhaafay, iyadoo 38,000 oo ka mid ah ay ku sugan yihiin dalkaasi. 37,000 kalena si rasmi ah ay u weydiisteen magangelyo, iyadoo 12,000 oo kalena ay dalbadeen dalku joog ay halkaasi ku deganaadaan. Si kastaba ahaatee, waxa cad in dadka deegaanka ay diidan yihiin qaxootiga, iyagoo sheegay in xiriir uu ka dhexeeyo kororka qaxootiga iyo arrimaha amniga oo soo xoogeysanaya. Pedro Boavista waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka.
There is a lack of security. A lot of people come to do wrong, a lot of weird things.
Amnilaan ayaa jirta, dad badan ayaa u imaanaya in ay sameeyaan waxyaabo badan oo siloon oo qalada. Dalka Brazil waxa uu ka mid yahay dhowr dal oo ku yaala Ameerikada Koonfureed oo dhaqan geliyay ka jawaab bixinta shidada qaxootiga Venezuela, waxaana dhaqaale xumo haysata dalka Brazil awgeed uu madaxweyne Michel Temer uu ka fiirsanayaa xadinta soo gelitaanka dalkaasi. Kulan ay yeesheen dalalka gobolka ayaa ku falanqeeyey dhibaatada muhaajiriinta kasoo qulqulaya Venezuela, waxaana Maria Claudia Pulido oo ah kaaliyaha xogeeyaha guddiga dalalkaasi ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ay sheegtay in kasoo tallowga xoogga leh ee xadka ay tahay mid u baahan ka jawaab celin goboleed oo ku salaysan xurmeynta xuquuqda aadanaha.
Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Celia Mendoza, halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir magaalada Kismaayo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya uga socday maalmihii lasoo dhaafay ee kasoo saareen warmurtiyaad ay xiriirka ugu jireen dowladda federaalka ah, isla markaana soo noqoshadiisa ay shuruudo ku xireen. Go'aanka maamul goboleedyada ayaa tusaale u ah xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya in hadda uu marayo meeshii ugu xumeyd. Haddaba maxay arrintani keeni kartaa? Maxaase la gudboon dowladda federaalka ah? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdiraxmaan Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda, fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Cabdi Barre Jibriil, warmurtiyadkii kasoo baxay go'aanadii shirkii Kismaayo madaxda maamul goboleedyadu lahaayeen. Sidee baad u aragtaa oo ay ku hadkeen wada shaqayntii kala dhexaysa dowladda federaalka?
Go'aamada ay soo saareen waa go'aano masiiriya oo aan u arko shacabka Soomaaliyeed inuu u hiilinayo, dowladda federaalka laftigeeda u hiilinayo, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u hiilinayo toosin ah khaladaadka ay ku jiraan inay bal ay isa saxaan. Waxyaabaha ay ka hadleen waa saxiid, khaladaadkaasa dhacay intaas wax lagu heshay ay bixiyeen inay garaabaan oo yiraahdaan war wixii haddii khalad aad u aragtay aanu socosiin kari weynay, hadda aanu ismaad wixii aanu toosin. Muhiimaddu taas weeye.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Barre Jibriil. Mudane dib baan kugu soo laaban doonaa Cabdiraxmaan Hidaaba. Maxaa kaaga muuqda warmurtiyadkay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsanaa Kismaayo?
Aad baad u mahadsantahay Saynab. Run ahaantii hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee Kismaayo ku shirsanaa maalmihii lasoo dhaafay, go'aankii ay soo saareen wuxuu ahaa mid nasiib darro ah oo meel ka dhac ku ah daranimada ummadda Soomaaliyeed. Run ahaantii dowlad goboleedyadu waxay ka mid yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliyeed mid xaq way u leeyihiin oo inay baahidoodi ka hadlaan iyo waxay tabanayaan oo cod dheer ku sheegaan iyagoo bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda dhexaba inta u sheegaya laakiin go'aan lagu degdegay waxna u dhimaya dawladnimada iyo madaxbanaanida ummada Soomaaliyeed way go'aankaasu waana arin laga xumaado runtii oo lagu degdegay oo ay ku fududaadeen waxayna u muuqataa inay tahay in hoggaamiyeyaashaasu ay dowlad goboleedyadu ay boor isku qarisiyeen oo iyaga laftirkoodu ay ku fashilmeen mas-uuliyadii loo dhiibay oo dadkay mas-uulka ka ahaayeen oo ay boor isku qarinayaan oo dadweynihii ay shaqadooda ku fashilmeen inay ku mashquuliyaan inay dawladda federaalku ay ka cagajiinayso dawladda federaalku aysan waxba u ogoleyn dadka deegaankaas ay uga dhigayaan laakiin ummada Soomaaliyeed maanta way ka dhirigsan tahay dadka Soomaaliyeed waxa ka jira
Cabdibarre Jibriil Bante ugu laabanaya waa dagaysanaysa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu ku doodayaa in shaqo ay ahayd inay qabtaan maamul goboleedyadu inay hadda ku dhaliilayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya sidee baad doodaysaa
Seenay horta waxa fiican waxa hadaan xaqiiqda la taaban oo meesha boogta horta la taaban horta wax lagu meegayo meeshaan waa ka weyn tahay maaragtay maamul goboleed waa fashilmay iyo waa ku intee qaran Soomaalida meesha yaalla wadadii qaranka Soomaaliyeed loo mari lahaa lama marin mas'uuliyiinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa lagu wareejiyay maamul goboleed istan waxa lagu wareejiyay qaran Soomaaliyeed oo haykalkiisii dhankasta u dhisan yahay lagu wareejiyay ma ahayn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uma ayna dhaaran oo kitaab gacanta uma ayna saarin wixii dhisnaa inay burburiyaan oo ay la dagaalamaan umayna dhaaran waxay u dhaarteen dalkan dhibaato badan baa soo martay inay dalkan kubciyaan in ay amnigii ka shaqeeyaan dastuurkii iyo maaragtay doorashadii 2020 si uga shaqeyn lahayn oo ilaa hadda wax ka hirgaayna jirin waxay ka bilaabeen hawshoodii kow ay ka bilaabeen la dagaalan siyaasi oo muxuu idin la hadlo labo maamul goboleedyadii dhisnaa oo la rabay in maaragtay ayaga laga faa'iideysto oo la rabay maaragtay in la sii hormarsho dadkan maadaama dad isku dhoodhow waxaan ahayd in ay la dagaalameen oo aad ogtihiin dhibaatada ay ku sameeyeen de mar hadii maamul goboladan dibkii laga soo maray la ogyahay la kala furfurayo oo dadkii dagaal iskoo dib loo celinayo oo wixii lagu heshiyay intaas jeer maamul goboladu yimaadeen oo amnigii baa laga wada hadlay in laga shaqeeyo oo in badan halka lagu shiray waxaa laga wada hadlay baal kaliya dastuurkii in laga shaqeeyo ilaa hadda xabadan laga qaban waxaa laga wada hadlay doorashadii hal qof iyo culsiir loo gaari lahaa oo aan intaa midna laga qaban dhaqaale badan baa dalka soo galay oo la rabay goboladan dhexo oo dhan in lagu kalmeeyo oo ciidamadii la dhiso oo ciidamadii hub la siiyo oo cadaw la dagaalamo meeshii marka intaas amniga ku mashquul lahayd oo dib ka lahayd bay waxay ku mashquulsa kicin shacab ay ku mashquulshay marka qof diide iyo qof aan diidin maamul goboleed go'aanka ay soo saareen shacabka Soomaaliyeed intii dawladnimo ka fakareysana waa u istaageen xiriir marka mayna jirin waxay raadeen ilaa dawladda federaalka ay raaligelin ka bixinayso inayna la dagaalamin maamul goboleed ay la dagaalamin in wixii lagu heshiiyay la qabto oo wadeeda la maro inta kooreysa oo inta dawladdu garowsato xiriirkii waanu hakina intaana dawladda laga rabaa inay intaas qabato laga rabaa
wadagaysanaysa Cabdiraxmaan Tooda Cabdibarre Jibriil sida uu u difaacayo qodobada maamul goboleedyada ay soo saaray
waaqiciga jira dalka ka jirana in laga taga maahan dawladda dhexe ee federaaliga ah ee Soomaaliyeed waa dawladdii ummada Soomaaliyeed u dhaxeysay waa dawladdii mataleysay astaanta qaranimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliyeed dawlad goboleedyadu ma ahan dawlado shisheeye ma aha go'aankii ay shalay soo saareen wuxuu xaqiijinayaa in ay dawlado kale ismoodeen macnaheedu waxay leeyihiin heshiiskii baan hakinay ama waxaan hakinay wada shaqeyntii inta ay dawladdu ay arintaas wax ka qabanayso oo iyagu yeeyihiin waa dalkii Soomaaliyeed federaalnimadu iyada ku dhisan tahay federaalku waa dawlad goboleedyo isu taga way ee kadibna baarlamaan iyo madaxweyne federaal ayaa dhisay marka arintaas waa arin rajo xumo abuureysa runtii oo ummada Soomaaliyeedna rajo xumo u abuureysa waxay horboodayaan dawladda dhexe ee federaaliga ee Soomaaliyeed dawladdani wax badan bay qabatay xaqiiqda markii laga hadlo dawladdani waxay keentay in Soomaaliya albaab laga soo galo iyo albaab looga baxo ay leedahay dawladdani waxay ilaalisay madaxbanaanida jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya runta markii laga hadlo dawladdan waxay la dagaalantay musuqmaasuqii oo ahaa cadawgii dawladnimada ummada Soomaaliyeed dhowr iyo 20 sano ummadan daashaday oo dabeecad laga dhigtay dawladdan wax qabadkii iyo war aan xisaabtano
transparency and accountability aan ku dhaqanno hal la isla xisaabtamo weeyo waxa maamul goboleedyadu ay diidan yihiin aan wada xisaabtano dhaqaalaha caalamka laga soo galo wadadii loogu talagalay ha ku baxaano xisaab celin sameeya intaas weeyo waxa ay boor isku qarinayaan runta markii la isku sheego inta xaqab
haye abdi barrije
taxaqiiq horta in laga tago ma aha dawladdan cid haysata ama madaxweynaha gaar u haysata ama dawlad cid diidaysa lama arko dalkaan meel fog baa laga keenay meeshii fogeyd oo laga keenay in la yiraahdo waxba la diido war wixii hal la saxo war wixii aan ku heshiinay aanu saxno wixii lagu heshiinay tan ay ahayd qodob hebel bay ahayd aanu saxno war dagaalka maamul goboleedka Joojiya horta saaxiibkii wixii dhaqaale isku haystay aad baan ugu xumeeyay oo dhaqaale isku haystay wax dhaqaale isku haystay meesha miyaala wax musuqmaas wal isku haystay waqti hal miyaala xisaabta la isku ma haysto wada aan dood u ahay in la furana ma fiicna waxa weeye dooda la isku haysta oo meesha taal waxa weeye war amnigii aynu ku heshiinay war ciidamo isku dhaaf aan rabin inaan u dhisno war dhaqaale loogu talagalay in waxaan lagu habeeyo war sidii cadaw loola dagaalamay lahaa aanu ku heshiinay waad baal marteen intaas oo qodob baan isugu nimid xaqiina ka socon kari weydii horta taas weeye mid horta ugu muhiimsan marka dal u dhoofayso u carareyso Eritrea iyo hadba dal aan leeyahay heshiisiinaya qof heshiisiin kari waaye shan tii maamul goboleed shan nin oo mas-uuliyiin ahoo iyagoo madaxweyne loo yimid ninka siyaasiga ah oo kasta horjeeday ninka heshiisiin waaye shacabkiisii heshiisiin kari waaye oo isu keeni waaye oo kii waxtaday maamuladii u tagay waaye heshiinka heshiisiin kari waaye horta wuxuu Eritrea iyo dalal arrimahooda gudaha ugu horda horta khalad baan ugu arkaa
Cabdiraxmaan Hiraabe horey waa tii cabasho ay u soo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada shirkanku wuu ka horreeyay ma ahayd in dawladda ay fiir gaar ah u yeelato inta waxaan oo dhan ay soo bixin oo ay ku baxdo sida Cabdi Barrabo ku dooday
horta waa maasan yahay nolalkay dawladdu anagu waxaan ku naalnaa gobolka Geeska Afrika nabadgelyada iyo xasilooni darada Geeska Afrika aad bay noo saameynaysaa nabadaynu waxay ku xiran tahay inay wadamada deriska ah ay nabad helaan ay heshiiyaan maanta dawladan oo hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo amaan ay ku mudaysatay inay iyadu garwadeen ka noqoto qayb weyn ay ka qaadato wadamada geeska afrika inay nabad ku wada noolaadaan inay isu keento kaalin muuqata ay ka qaadato si aan anagu nabad u helno oo aan danahayna aan ula qaybsano siyaasadda arrimaha dibadda inaad iska dhistid arrimaha gudaha ay muhiim u tahay tan labaad amniga walaalkay ka hadlay amniga madaxweyne maamul goboleed kasta wuxuu mas'uul ka yahay amniga deegaanadiisa markuu isagu ku fashilmay oo caqabadaha in nabadgelyo darada isagu uu mas'uul ka yahay ciidamo isku dhafa la sameynayaa caqabadaha koobaad maamul goboleedada 4.5 baa wax lagu xulaya reer Hebel baa loo badiyay anagu reer Buundaan hadaanna amba reer Koonfur Galbeed hadaanna amba reer Jubaland hadaanahay meesha waxba kuma lihiin ciidankeenu waa ku yar yahay ciidan kala meesha loo badiyay caqabadaha ayaa keenay dawladda federaalka kaliya waxba ma qaban karto waayo waxay ku dhisan tahay ay ku tiirsan tahay dawlad goboleedada xoogii ah hadaysan wax la qaban marka oo lagu eedeeyo iyadoo siyaasad laga soo dhigayo la yiraado waxay iyagu ku soo fashilmeen bay dawladda dhexe ku soo xawilayaan maanta marka ay wax ugu leeyeen dawladda dhexe ku fashilantay marka hadaan la isla shaqeyn waxba ma hagaagi maayo Soomaa marka
arrimaha amniga doorashooyinka ee dastuurka in wax laga qabto waxay u baahan yihiin dhamaantood dad midaysan oo wada shaqeynaya si howlaha horyaala xal looga gaaro maxaa la gudboon dawladda federaalka Cabdi Barre Jibriil
arintaas inay waxa weeye sidaan hadda wax u tilmaamo madax dadkan ogey horta hadii loo tilmaamo loo qaado waxba hagaagaya Soomaali is weyn oo isla weyn uma baahna tayda hal raac uma baahna Soomaaliya wali heshiis rasmi ah oo shacab dhexmara ma jiraan halkaan arinta taala oo ku yaal isku haysta waxa weeye hadii la rabo in wax la isu yimaado oo la hagaajiyo wax dawladda federaalka iyada hooyadii aabaha ah kursi cid kuma haysato cid gaar u eegsamayso laakiin ayada laga rabaa cilaaq ayada dalbatay inay miiska soo fariisato cid kasta u fariisa ayada laga rabaa oo kan siyaasiga ah wax tabanahayo maartay khalaadka arkahay loo yeer oo maamul goboleed aan lagu loo cagajoonayo colaada laga kicinayo la joojiyo oo miiska wadalka iyo wax la saxo taasa wax ku iman kara dawladda waxaa laga rabaa wax kasta oo dalka ka dhacay inay ayadu tanaasul sameeyso inay midka muxuu ahaa maamul goboleedka u tagto inay tirada maxaanu khaladno aanu saxno Soomaali saxid u baahantay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa
iyo Cabdiraxmaan Hiraabe agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida ayu nabad galyo.
Aad buma santay Seenab Abukar ayaa nala soo xusinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinti qurbe jaamac buule jaamac ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qormadeeda toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno saameynta siyaasadda muslimnimada caybka ee ka jirta dalka Holland. Tan iyo intii ka dambeysay 11kii bishii 9aad ee sanadkii 2010 oo ahayd markii la qarxiyay daarihii mataanaha ee New York dalka Mareykanka, dalalka reer galbeedka oo ay Holland ka mid tahayna waxaa ka soo baxay dadka muslimka neceb oo qaarkood samaystay xisbiyo mabda'ooda ugu weyn uu kaasi yahay. Gerard Wilders waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta noocaas ah, dhowaana waxa uu ku dhawaaqay inuu qabanayo tartan sawir gacmeed ah oo lagu aflagaadeynayo Nabiga calayhi salaatu wasalaam, tartankaas oo markii dambe baaqday kadib markii dalka Pakistan uu ka dhacay mudaharaad ballaaran laguna hanjabay in ay dowladda lagu qasbi doono inay xiriirka u jarto dalka Holland, waxyaabaha dalkaasi laga keenana la mamnuuci doono iibsashadooda. Khirad Wilders iyo siyaasiyiinta kale ee Muslim Nacaybka iyo Janib Nacaybka lagu bartay waxa ay had iyo jeer ku doodaan inay isticmaalayaan xorriyadda qowlka oo dastuurkooda uu xaq u siinayo. Muuse Axmed Xirsi waa qareenka howlgala dalka Holland, waxaana weydiiyey xadka xorriyadda qowlka iyo halka uu ku eg yahay
xuquuqda qowlka ama qofku inuu ku hadli karo wixii uu rabo mataqaanaa oo aan la caburinaynin. Waa xuquuq dastuuriya oo dastuurka ku taala oo sida wadamada westernka oo dhan iyo wadamada kale oo dimuqraadiga xuquuqdaasi waa dastuuri, laakiin xuquuqdaasi ma aha mid bila xad ah oo qofku uu siduu rabo isticmaali karo. Mar walba waxay leedahay xadeyn bay leedahay. Waxa kale oo iyana barbar taala, tusaale ahaan qofku haduu dadka midabta koor ku sameynayo oo xoriyadda isagoo isticmaalaya haddana dad gaara uu cunsuriyadeynayo ama uu sida marar badan dhacdaa dad badan oo siyaasiyiin ay sameeyaan, markaasoo kale waxay iska hor imanaya laba xuquuq oo dastuuri oo waaweyn: xuquuqda sinaanta oo mataqaanaa dastuur kasta ku jirta oo qodob ah, iyo xuquuqda xoriyadda qowlka. Labadaas ayaa markaa isku dhacaya, qasab waxay noqonaysaa marka qofkii isagu dhibsaday oo ama midabtakoor lagu sameeyey inuu markaa isagu aado maxkamad oo maxkamadda markaa uu ku cadeeyo inuu mataqaanaa dembiga ee cunsuriyadda uu meesha ku jiro. Laakiin mar walba maxkamadaha waa ku adkaataa inay labadaas xadka labadaasi badanaa waa ku adag yahay inta badan.
Isla qareen Muuse ayaa sharaxayo saameynta ay ku yeelatay dadka muslimiinta ah ee dalka Holland ku nool arrintaasi.
Run ahaantii Wilders muddo dheer ayuu hadda siyaasadda kusoo jiray, ilaa waqtigaana wuxuu mowqifka siyaasiga ee uu mataqaanaa ayuu isticmaalayay. Saameynta ay ku leedahay dadka dabcan way ku yeelanaysaa, sababtoo ah dadka isaga dad badan baa isaga dhageysanaya oo waxan qaba oo la aaminsan. Waxa uu sheegayaana runtii waxyaabo badan oo xitaa qoran weeye oo hadday noqoto jeelasha dadka ku jira, sida uu sheego inay muslim u badan yihiin, dadka wadanka ceydha ka qaata inay muslim u badan yihiin, marka waxyaabaha uu isticmaalayo waxaa dad badan baa arrimahaas mataqaanaa dareen gelinaysa. Dareenkaas ay gelisana inay markaa dadkii ku isticmaalaan ayaa imaanaysa. Marka saameynta noocaas way yeelan kartaa.
Sahra Naaleye waxa ay ka mid tahay in deegaanka Soomaalida Holland, waxaana ay muddo madax iyo howlwadeenba ka ahayd ururka mideeya ururada Soomaalida Holland. Waxa aan weydiiyey sida ay muslimiintu arrintaas wax uga qabteen.
Wallaahi gaar ahaan wadankan horta walaal waxaa nooga soo horreeyay dad badan oo muslim ah, gaar ahaan dadka muxuu ahaay Maroocaanka oo waaweyn ku laho ilaa lixdameeyadii yimid iyo dadka waddanka Turkiga ah oo iyagana muddo yimid oo waqtiyadaas joogay. Marka Soomaalida iyo muxuu ahay dadkan oo dagaaladay sokeeyay ku yimid ayaan aan ahayn, laakiin markii arrimahaas ay dhaceen dadkan oo muddo joogay muxuu ahaay dibaad badan bay la sameeyeen. Waxay la sameeyeen muxuu ahay dood badan oo telefishinka ah iyo raadiyaha ah oo macnaha ay dhaheen muslimka waa muslim, macnaha muxuu ahaayey inay ay tusaan dhinacii kale, ay ka tusaan dhinacu isaga ka tusaaya maahana inay cadow yihiin, laakiin dhinacii muxuu ahay muslimnimadeenii inay macnaha dadka ka tusaan oo diinta islaamkana ay tahay diin nabadeed ayaa gaar ahaan ururadaas waaweyn ay sameeyeen.
Waatan isla saarannaa leeyin oo sharaxaysa marka laga tago guud ahaan muslimiinta Soomaalidu iyaga waxa ay tallaabooyin qaadeen
sida daraaddeed waxaan sameynay xataa muxuu ahaay annaga naftarkeen wacyigelin badan, wadaado badan, xataa masaajidada way ka hadleen si arrimahan macnaha looga digtoonaada ama loo macwaay. Dadka Soomaaliyeed waa dad muslima, gabdhii waa xijaaban yihiin ama qaar jalaabiyay qaadanayaan, qaar badan baa la kulmay muxuu ahaayey aflagaadooyin jidadka macnaha waxaasoo dhan. Marka waxaan isku daynay in macnaha dadka naftarkooda iska fuujignaadaan maadaama dadkii ay sunnadii ka muuqato qaarkood inay macnaha muxuu ahaay sidee macnaha ilka ku nabad gala xaagan lagu xagta waddanki waa ku nool nahay, laakiin haddana annagoo muslimnimadeena ilaalinayna inaan naftarkeena aan isdifaacidaas aan isdifaacaynana mid macnaha wax dhista inay noqoto, taa ayaan maxaa muxuu ahaay aan ka fiirin runta.
Inkasta oo ay siyaasiyiintan isbeddel kala fogaansho leh ku dhex abuureen bulshada reer Holland, haddana waxaa jira in aysan dhib keliya abuurin ee uu wanaag ka dhashay siyaasadooda. Firdowse Cabdullaahi waxa ay horaantii sagaashanaadkii timid dalkaasi iyada oo dhalinyar noloshii hore ee soo dhoweynta lahayd iyo tan dambe oo dadku qaar ay cunsuriyadooda cadaysanayaana waa ay u soo taagnayd.
Saameyn badan way ku yeelatay, laakiin anigu waxaan u arkaa positive way baan haddaan ka fiiriyo. Hadda waxaa batay gabdhaha ayagoo xijaabkooda xiran shaqaynaya oon wax dhib badan loo arkin, sababtoo gabdhihii xijaab xiranaya baa aada u batay. Taasi waa mid. Tan kalena waxaan u arkaa inuu more noo sameeyey inaan yacni dadkii dhalinyaradii special inay jeclaadaan diintii, inay sii raadiyaan, inay 10 sano ka hor waxaa laga yaabaa xijaabka inta xiran inay 50% ay haddana ay 80% 80% 90% ay tahay. Dadkii yacni dhalinyaradii islaamka aad bay u maaratay xijaabkooda inay xirtaan, ay diintooda ay raadiyaan, dhex galaan, ay bartaan bay saameyn ku ahaan ugu yeelatay.
Waxa ay Firdowse ii sheegtay, inkastoo wararka noocaan ah ay dadka Soomaalida ah ee dalalka kale iyo Soomaaliyaba ku nool ay aada u dhibsadaan, haddana marka dalka Holland la joogo in dhibta banaanka laga dareemayo aysan runtii ka jirin dalka Holland, waxaana ay carabka ku dhufatay wanaagga ayaa ka badan waxaan la buunbuuninayo. Dhegeystayaal, qormadeenni toddobaadkan ee qulbana waa naga intaas. Tan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Hagaa kaaftan dhegeystayaal balan ku wada nasanno codkii fanaanada Kartoon Bacdo.
Oh,
anna inaan rakulo simo suurtu wiiday sawirkaaga marka aan daayaha saaro sahuban ka qaada waa codkii macanaa ee fanaanada kartoon bacado iyo heesta iyo furahuba sidooda waxaan ugu dambeysa idaacaddan ay wajiradku u soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduraya sidaa iyo